Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. O'tgan safar suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, shayton hayotimiz davomida bizni yo'ldan toydirish uchun vasvasaga soladi. U dunyo yaratilgandan beri xuddi shu usulni qo'llab kelmoqda. Shuni bilgan holda Havoriy Pavlus shunday degan edi: "Zinhor shaytonning pand berishiga yo'l qo'ymaylik. Uning fitnalardan xabarsiz emasmiz-ku?" Muqaddas kalomda yozilishicha, vasvasaning 4 ta bosqichi bor. Shayton bu bosqichlarni odam ato bilan momo havoga ham, Iso Masihga ham qo'llagan. Birinchi bosqichda shayton ichingizda istak paydo qiladi. Bu boshqalardan o'ch olish kabi gunohli istak bo'lishi mumkin. Vasvasa shayton taklif bergandan boshlanadi.
Har doim qisqa yo'llardan ehtiyot bo'ling. Ular ko'pincha gunohli yo'l bo'lib chiqadi. Shayton quloqingizga shivirlaydi: "Sen shunga arziysan." Biz vasvasa atrofimizda bo'ladi deb o'ylaymiz, ammo Xudo u ichimizda yotadi deydi. Agar sizda shunday istak bo'lmaganida, vasvasa sizga ta'sir qilmagan bo'lardi. Vasvasa har doim ongingizdan boshlanadi. Iso Masih shunday degan edi: "Chunki ichdan, ya'ni inson qalbidan yomon fikrlar, fohishazino, qotillik, o'g'irlik, tamagirlik, badniyatlik, makkorlik, nafsga berilganlik, g'ayirlik, kufr, manmanlik va nodonlik chiqadi. Ana shu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, uni harom qiladi." Ikkinchi bosqichda shayton dilingizga shubha soladi. Shayton Xudovat aytgan narsalarga shubha qilishingizga harakat qiladi. Bu rostdan ham noto'g'rimi? Xudo buni qilmang deb aniq aytmagan-ku?
Shu kabi shubhalar bilan shayton tuzog'iga yaqinlashib qolganingizni bilmay qolasiz. Uchinchi bosqich yolg'on. Shayton hech qachon rostini aytmaydi. Shuning uchun ham u yolg'onning otasi deb nom olgan. U har doim yolg'onni yoki yarim haqiqatni gapiradi. 4-chi qadam esa itoatsizlik. Shaytonga quloq solib siz va nihoyat itoatsizlikka qo'l urasiz. Sizga fikr sifatida berilgan narsa bu bosqichga kelib sizning sifatingizga aylanadi. Siz nimaga diqqatingizni qaratsangiz, o'sha narsa tomon harakatlanasiz. Siz shaytonning yolg'onlariga ishonib, Yoqub ogohlantirgan qopqonga tushib qolasiz. Lekin har kim o'zining ehtirosiga berilib aldanib, vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ehtiros homilador bo'lib, gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib o'limga sabab bo'ladi.
Shayton har doim aldaydi. Siz shu vasvasaga ilinishingiz uchun momo havoga ishlatgan yolg'onlarni ishlatadi. O'lmaysan, Xudoga o'xshab dono bo'lib qolasan. Hech kim bilmaydi. Bu sening muammoingni hal qiladi. Bu shunchaki kichkinagina gunoh. Kimdir kichkina gunoh qilish, bu kichkina homilador bo'lishga o'xshaydi. U bir kun kelib, yetilib, o'zini namoyon qiladi degan ekan. Shunday ekan, shaytonning yolg'onlariga ishonib qolmang. Gunohning kichigi bo'lmaydi. Vasvasa qilinayotganingizni bilsangiz, yaxshilik qilishga imkoningiz borligini unutmang. Uni yengsangiz, keyingi safar ham yengishingiz osonroq bo'ladi. Siz o'zingizda Masih sifatlaridan birini shakllantirgan bo'lasiz. Keyingi suhbatlarimizni ham tinglab borsangiz, ulardan qanday qutulish haqida bilib olasiz. Hamda bizning www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.